Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot.
Rekreativni pozdrav v predzadnji oddaji, ki se bo z letošnjim letom tudi poslovila. Hoji, ki predstavlja danes najbolj naravno obliko človekovega gibanja in je lahko zato tudi osnova za rekreacijo na svežem zraku, smo spodbujali v tem letu. No, čistega zraka v preteklih dneh v dolinah in kotlinah ob temperaturnem obratu žal ni bilo veliko, a včasih je, seveda odvisno od vaše izhodiščne točke, dovolj že nekaj 10 metrov za to, da pokukamo iz meglenega pokrova. Danes se bomo v prvem delu odpravili k hoji v tišini, v drugem pa boste slišali še zaključni del pogovora s Polono Gusar o rekreaciji, vzdrževanju kondicije z dvoranskim kolesarjenjem oziroma na spinning kolesu. Najprej pa k vremenu.
Vremenska napoved za gorski svet.
V gorah je bilo danes sprva oblačno in megleno, ponekod je še rahlo snežilo, sredi dneva padavine ponehujejo, od severa se bo začelo jasniti, piha močan na izpostavljenih mestih viharen severni veter. Temperatura na 1500 metrih je okoli minus 4, na 2500 pa okoli minus 9 stopinj.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo začele pojavljati rahle padavine, po nižinah v notranjosti večinoma kot sneg.
Snežne razmere.
Do ponedeljka sta bili napovedani 2 vremenski motnji, prva nas je že prešla, druga pa je napovedana v noči na ponedeljek. Vendar pa razen v visokogorju zahodnih in južnih Julijcev ne bosta prinesli veliko novega snega. Plazovne nevarnosti se bodo kljub temu pojavile predvsem zaradi izrazite ohladitve in močnega severnika. Novi snežni zameti bodo nastali predvsem na prisojnih pobočjih, kjer je že prisotna stara pomrznjena podlaga. Tam se bo povečala verjetnost proženja kložastih plazov. Splošna stopnja nevarnosti plazov bo zato od danes do ponedeljka zmerna, to je 2. stopnje.
Naš namig mik za boljši mik.
Vabilo na pot.
Adventni čas gre k koncu, mi pa vedno bolj potrebujemo tišino. Zato se lahko v tišini odpravimo tudi na rekreacijo. Tišina tudi sicer pozitivno vpliva na človeka, medtem ko hrup povzroča stres, tišina sprosti napetost v možganih in telesu. Študija objavljena v reviji Heart je odkrila, da sta lahko 2 minuti tišine bolj sproščujoči kot poslušanje sproščujoče glasbe. Ta ugotovitev je temeljila na spremembah, ki so jih opazili na krvnem tlaku in krvnem obtoku v možganih. Tiha hoja je preprosta oblika meditacije. Utiša naš um in omogoča osredotočenje na naše telo. Sprehodite se po gozdu, ob reki in pustite, da se vaša energija osredotoči na tiho premikanje skozi okolje. Vaše dihanje mora biti umirjeno in nadzorovano. Zanimivost. Ameriški skladatelj John Cage je leta 1952 napisal skladbo z naslovom 4 minute 33 sekund. Ta skladba ne zajema niti ene note. Sestavljena je namreč iz 4 minut in pol tišine. Namig. Od časa do časa se ustavite, zaprite oči in enostavno poslušajte. Poskusite hoditi tako tiho, kot je le mogoče. To bo še povečalo osredotočenost na vašo okolico. Tako, spodbuda morda za prihajajoči konec tedna. Če bi zdajle nadaljevali z omenjeno skladbo Johna Cagea, bi se najbrž večina od vas vprašala, spoštovani poslušalci, kaj je narobe z radijskim sprejemnikom. 4 minute tišine pač ne sodi v radijski program. Privoščite si jo na sprehodu, mi pa bomo prisluhnili skladbi skupine Čedahuči, potem pa gremo na sobno kolo in k zmerni vadbi s Polono Gosar.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Še zaključni del našega pogovora z vodjo Fit City-ja Polono Gusar je pred nami. Sami ste tako po izobrazbi kot po duši športnica. Katere vrste rekreacije so vam najbližje?
V bistvu čisto vse, tako bom rekla, da sem dolga leta trenirala atletiko, potem sem šla študirati na fakulteto za šport, tako da sem za profesor športne vzgoje. Po zaključeni, bom rekla, fakulteti sem se pa bolj v fitness industrijo usmerila. Mal zato, ker imam rada ljudi, ker sem delala tudi veliko v turizmu in mi ta interakcija z ljudmi veliko pomen. Mal zato, ker se nekako kot profesor športne vzgoje nisem videla in je bila fitness industrija takrat nekaj, kar je bilo zame, da ni klub, pa da še vseeno ostaneš v športu. Drugač pa od kolesa, bom rekla, hribi, tek, ni da ni, odvisno malo časa, ga imam na razpolago, ampak načeloma bom rekla, da treniram vsak dan.
Če ne osebno, pa službeno.
Ja, ampak nasplošno bom rekla tudi vikendi, ki sem frej, ki sem prosta, treniram, tako da mislim, da sem lani imela okoli 700 ur treninga, ampak to je v coni dve, bom rekla.
Cona dve,
se pravi, da je udobje. Tako da moram reči, da mi zdravje je dobro služb, da antibiotikov še nisem uživala, tako da probam biti zgled, bom rekla, in mlajšim in starejšim, da se da, če imaš neko ravnovesje v življenju. Seveda pa ja, je treba poleg športa še hrana malo popaziti, ne, malo discipliniran biti, spanje je tudi nekaj, kar je pomembnega. Tako da vsega pomal pa mislim, da imamo za življenje kar dobro rešitev.
Začela sva s spinningom, torej dvoranskim kolesarjenjem. Koliko časa pa preživite na kolesu, tudi kot vodje take vadbe, verjetno vsak teden kar nekaj ur?
Mislim, če sem iskrena, mal manj kot sem, zato ker imam dobro ekipo, tako da imam kolesarje, bodoče kineziologe, trenerje že zdaj, tako da prepuščam velik dela njim. Sama sem šla tudi nazaj v skupinsko vadbo, ker imam skupino dam, ki hodijo k meni že dobre 3-4 leta redno.
Kaj delate na tej skupinski vadbi?
V bistvu imamo, bom rekla, trikrat na teden za različne dele telesa. Nekaj je za stabilizatorje, potem imamo intervalne treninge, pa seveda za nogice in za okroglo ritko, tja, kaj dame hodijo, tako da skrbim za njih. Jaz sem pa, kot bom rekla, lastnik mogoče kar upeta v skupinsko vadbo, pa oseben trener sem, zato da sem zgled, bom rekla, tudi svoji ekipi. Jaz sem pristaš, da moraš delati to, kar govoriš in da moraš biti nasplošno predstavnik tega, kar pač govoriš, zato da ljudje vidijo, da ne. Ni vse samo v besedah, nekaj je tudi, kar ljudje vidijo. Tako da, če vidijo mene polno energije, pa zdravo, pa da ne zbolim, je le nekaj, bom rekla, priporočilo. Da
referenca.
Referenca, pa da se vse en da, ni pa pretiravanje. Tako da, mene boste težko videli na maratonih, mal zato, ker bom rekla, da če imaš, bom rekla, nek stresen življenje, mislim, da mogoče, če nisi res fizično, psihično pripravljen, da maraton tudi ni zame. Tako da, grem pa ja vsaj enkrat na teden v hribe. Tudi to ne pretiravam, tečem, nimam števca na kolesu, zato ker mi je važno počutje, si pa vedno meram srčni utrip. Ne samo zato, da bom intenzivnost merila, ampak zato, da vidim, kaj se z mojo srčno mišico dogaja, evo zato.
Zanimivo. Kaj pravite na to tekmovalnost Slovencev, ki je kar včasih pregovorna, imamo to v sebi?
Pa sigurno imamo, ne. Jaz bom tako rekla, fajn je biti tekmovalen, fajn je pa tudi vedeti, kako, bom rekla, do nekega rezultata prideti, da ni samo tekmovalnost cilj, pa mogoče samo rezultat. Vem, da je dober profesor z fakultete za šport enkrat rekel, ko smo se pogovarjali o ljubljanskem maratonu, da za ljubljanski maraton, če želiš 21 ali pa 42 km preteči, se je treba kar prej začeti pripravljati, to je dobro leto prej, tako da šport je lahko, bom rekla, tudi stresen in če si ne vzamaš časa, znaš tudi več škode narediti, kot koristi. Tako da jaz bom vsakmu rekla, da je treba tudi pri športu držati neko ravnovesje, pa zdravo, pa za pamet.
Ja, zelo pomenljivo se mi zdi, pravite, da vas na maratonih ne bi srečali, pa kljub temu, da ste taka športnica oziroma v pogonu rekreativnem, recimo vsak teden zelo veliko.
Ja, zato, ker enostavno, če poznaš svoje življenje, ne, pa če imaš stres čez teden, jaz meni je šport kot protiutež, kot mogoče včasih meditacija, pa sprostitev in ga tako tudi jemljam. In zame maraton, kjer bom pod vplivom nekega adrenalina pa rezultata, ne predstavlja, bom rekla, več izziva. Sem tekmovala, ker sem bila atletinja, tako da mogoče sem to potrebo po tem tekmovanju takrat zadostila. Zdaj mi pa šport res predstavlja sprostitev pa ohranjanje zdravja, predvsem to pa, da sem funkcionalna v življenju.
Se pravi, tudi nekdo, ki pride k vam na spinning, lahko kaj takega pričakuje, ne bo pod vplivom najprej te energične glasbe pa vseh ostalih v dvorani na kolesih, da bo na koncu odšel skoraj mrtev.
Ne. Jaz sem tako, treba je trenirati, treba pa ljudje tudi pripraviti, kdaj bojo orang trenirali. Se pravi, to je vse proces. Ne? In sem pristaš treninga, pa ne ubijanja. Ne? Pred temu se borim že kar, odkar sem v dvorano stopila, zato ker se mi zdi, da je sploh rekreacija, pa z rekreativci najtežji delati, zato ker mislejo, da če te noga ne pečejo, če ni luža pod kolesom, če se ne odvlečeš iz dvorane, da ni bil dober trening. Jaz sem pa zagovornik drugega. Kdaj, da te noge peče, ampak ne pa vsak trening, ne. To je pa nekaj drugega. In jim lahko mogoče znanjem, pa z neko stroko, pa zgledom vsem to lažje predstavim, kot pa nekdo drug.
Polona Gosar, Fit City, hvala lepa za hvala lepa. Vaš vpogled v vaše življenje in pogled
hvala
v vaš način razmišljanja. Vse dobro.
Hvala.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Toliko v predzadnjem vabilu na pot, popoldne med 17. in 18. uro pa bomo v doživetjih narave gostili avtorja knjige Iskri se beseda. Naš gost bo Žarko Rovšček, dolgoletni predsednik planinskega društva Tolmin, ki je v prvem delu svoje knjige predstavil alpinistično in poklicno pot Toneta Škarje skozi njegova dela.
Ta del bi prav gotovo lahko rekel, da je dokumentaren in spominski. Neke vrste poklon pisani besedi Toneta Škarje. V drugem delu sem pa izbral njegove, mogoče najbolj sočne članke in jih pač uvrstil v to po objavo. Članki njegovi so bili objavljeni vse povsod. Tone Škarje je samo na začetku, tako kot velika večina, tudi sam sem tako začel pisati najprej v Planinski vestnik. Tam je bil en tak preizkusni kamen za bodoče pisce, tudi za Škarje.
Lepo vabljeni v družbo doživeti narave danes med 17. in 18. uro. Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo.